11 un 26 minūtes šajā trešdienas rītā, un kā jau es solīju, tad šī diena būs tiešām pavisam piesātināta un interesanta, jo šodien šeit pie manas studijā trīs dažādi ciemiņi, un viens no tiem pats pirmais ir Edgars Elbergs, liels pasākuma vadītājs. Ļoti daudz funkcionāls cilvēks, arī uzņēmējs, tostarp Edgar, labrīt!
Jā, čau, čau!
Nu, pastāstī īsi, kāds ir bijis tos gads, tu esi pelnījis vairāk žagars vai dāvanas, vai kā tu rezumē to sajūtu?
Jā, manuprāt, gads lielisks, jo, jā, mūsu uzņēmumi iet ļoti labi uz priekšu, mēs joprojām turpinam cilvēkus, kas saka, palīdzēt viņiem baudīt dzīvi veselīgi, arī tagad jūtams uz gada beigām, ka ļoti daudz cilvēku meklē savam galdam foršas atsvaidzinošas un veselīgas dzērienas un mazāk lieto alkoholu.
Tas ir labi, par to mēs tiešām varam viskopā priecāties, kam buča tā ir tā lieta, kam tas atdevis savu sirdi un laiku, kāpēc tieši šis dzēriens?
Jā, nu, kā jau droši vien konkrētā vecuma grupā visi sāk interesēties par veselīgāku dzīvesveidu un grib ilgāk nodzīvot, un līdz ar to atnāca līdz manīm tas, ka es veidoju mājā kombuču, garšoju, bet tad es sāku skatīties, kas ir apkārt, ko piedāvā, un nonāca līdz saviem lieliskajiem partneriem, Iegora ar Dašu, ar kuri jau bija izveidojuši uzņēmumu un uztaisījuši lielisku nosaukumu Rūdīs kombuča, pateicoties savam sunītim, taksītim Rūdīs.
Jā, tas logo arī īpaši pievilcīgs. Tas
jā, un tā, nu, mēs kopā, jā, Kuldīgā sākām šo zīmolu attīstīt pa visu pasauli un satikt lielisks cilvēkus un, jā, baudīt šo dzērienu pavisam jau savādākā, kā saka, profesionālā izteiksmē.
Daudz arī dažādu sasniegumu jums ir saistībā ar šo zīmolu, bet par tiem jau jūs klausītāji varat googlēt un meklēt. Dzēriens tiešām garts, esmu to arī pati baudījusi nereti, bet, nu, ko tu novēlētu visiem uzņēmējiem Latvijā un no tādas uzņēmēja prizmas, kāds ir bijis šis gads?
Jā, nu manuprāt, kad vienkārši ir jādara un daudz jādara, ko, protams, mēs visi kā latvieši kārtīgi tauta daram, bet es domāju, ka daudz kas arī ir no veiksmes, bet jo vairāk dara, jo labāk veicās un, protams, nedaudz jābūt pacietībai, jo kā arī ar daudziem esam saskarušies, ka daudz kas ir zvaigznēs un patiešām vajadzīgā laikā tu satiec vajadzīgos cilvēkus, tev tikai jābūt ir apritē, jo, protams, sēžot mājā uz dīvāna, grūtāk kādu satikt, jā, savukārt braukājot apkārt un piedaloties, komunicējot un meklējot jaunas iespējas, tu vienmēr viņas atradīsi, viņas atnāks pie tevīm, ja tu viņas meklē.
Tieši tā un tieši tā arī, es nonācu starp citu šodien šeit pie mans radio tev studijā. Tiešām liels prieks, ka paciemojies un liels paldies tev par tavu novēlējumu. Es arī tiešām pievienojos, ir pašiem jāceļās jākā pārā no savu dīvā, no savas istabas un tad jau tās lietas arī lēnām sāk notikt.
Jā, un pilnīgi noteikti baudam svētkos lielisks, garšīgs dzēriens un galvenais veselīgs. Jā.
Paldies, lai skaists jaunais gads.
Paldies.
Dzīves stila radio.